ዋና ጸሐፊ ህብረት ሀገራትን አባላት ቤት ምክር ጸጥታ ህብረት ሀገራትን አብ ሰሜን ኢትዮጵያን ዝካይዘለው ደዋ መባል ተረኦም ንኽጻወቱ አብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢር ዘሎ ዕጽዋ ከብቅ ንኽሕግዙን በትውግእ ንዝተጎድኡ ሓገዝ ንኽበጽሖም ዝዓለመ ወፍሪ ተሳሊጡሉ ክብል ሬፊጂስ ኢንተርናሽናል ናይ ዝተባህለ ትካል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ገሊጽሎ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራርብዎ ናብ ኣባሕልፈኩም.
My name is David Del Conte. I'm the campaign lead for Refugees International Campaign Stop Tigray Famine.
David Del Conte Bal. አብ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥምየት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ኮይነ እሰርሕ ኣለኹ። ምስ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ስራሕ ቅድሚ ምጅማረይ ኣብ ኢትዮጵያ ምክትል ዳይረክተር ኦቻ ኮይነ ንኣስታት 5 ወርሕን ፈረቐን ዘገልገልኩን ምስ ሕቡራት ሃገራት ብሓፈሽኡ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝሰራሕኹ ሰብ እውን እየ ይብል ዴቪድ ዴል። ኣብ ዘመናዊ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ክገልጾ ከሎ ድማ ከምዚ ይብል።
Since conflict started on the 4th of November last year, we have seen the displacement of 2 million Tigrayans.
ኣሚ ሕዳር ውግእ ካብ ዝጅምር ንነዘ ኣስታት 2 ሚልዮን ተጋሩ ተፈናቂሎም ውድመት ንብረት ሰላማውያን ሰባት ትሕተ ቅርፂ ተፈፂሙ ኣሎ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኣፋርን 1.5 ሚልዮን ሰባት ተለኪሞም እዮም እውን ይብል ንሱ። ኣስዒቡ እቲ ውግእ ኣብ ዝተጋፍሐሉ እዋን ጥሜትን ህፁፅ ጠለብን እውን ሓቢሩ ተጋፊሑ ኢና ንሪኦ ዘለና። ኣብ ትግራይ ጥሜት መዓልታዊ ጋደደሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ቅድሚ እቲ ውግእ እውን እንተኾነ ኣብ ከባብታት ሰቆጣን ዋግህምራን ትሑት መነባብሮን ዝተቃልዑን ሰባት ስለ ዝነበሩ እዚ ግጭት እዚ ደው እንተዘይሉ ክሳብ ንዓመታ ዝዘልቕን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍራት ተዘርጊሑን ኢና ንረኽቦ ባለ ንሱ። ናይ መቐለ ወኪልና ኢልናዮ ኣብ ትግራይ ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ሙማት ከም ዝጀመሩ ዝሕብር ሪፖርት ከም ዝረኸበ ጠቂሱልና ኣሎ። ሬፊጂ ኢንተርናሽናል እውን ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ንክኣቱ ተደጋጋሚ ፃውዒት ኣቕሪቡ እዩ። እንታይ ግብረ መልስን ውፅኢትን ተረኪቦም ኣለው ዝብል ሕቶ ኣስዒበሉ። ኣብ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ከምዚ ይብል።
When we started this campaign in June of this year, it was to call upon the Secretary General and the UN Security Council.
እዚ ወፍሪ እዚ ዝሓለፈ ጥሪ ክንጅምሮ ከለና ዕላማና ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ቤት ምክሪ ጸጥታን ነቲ ውግእ ደው መንታን ከብልዎ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ውዕል ንኽግበረሉን ብዘይምቁራፅ ንኽሰርሐሉን እዩ ነይሩ። ዋና ጸሓፍን ቤት ምክሪ ጸጥታን ክዘራረብሉን መግለፅታት ከውፁን ዋላ እውን እንተጀመሩ እቲ ውግእ ግና ይጋፋሕ እዩ ዘሎ። ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወርድ ዘሎ ክፈልጥ ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውግእ ተራ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዘይኮነ ሰፊሕ ሓደጋ ሰላምን ጸጥታን ዘለዎ ከም ዝኾነ ክርዳ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት በይኑ ዘይኮነ ትኹረት ሕብረት ኣፍሪቃ እውን የድሊ ይብል ዴቪድ ዴል። ብዙሕ ምድንጋራት ዝረኣየሉን ወሰንቲ ኣካላት ኣብ ዝተጸገሙሉን ወቕቲ ስለ እንርከብ እዩ ዝበለጸ ትኹረት ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ንገብር ዘለና ዝብል ንሱ። ከምኡ ምስ እንገብር ጉዳይ ኢትዮጵያን ትግራይን ብዝምልከት እዩ ኩሉ ሻዓብ ኣጀንድኡ ንክገብርን ምድንጋራትን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይን ክፍተትን ንከየሉ ግጭት ምስ ዝቕፅል ጥሜት ህይወት ሰባት ከይበልዕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እውን በለ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሸውዓተ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያተይ ጣልቃ ኣትዮም ኢሉ ካብ ግዛኣቱ ከም ዝሰጎጎም ዝዝገር እዩ። እቲ ሰጉምቲ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ንዛረበሉ ዘለና ጸገም ዝያዳ ሓላል ይኽዎ ኢልካ ተኣምን ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ዴቪድ ዴል ይምልስ።
As far as I know, the senior UN officials have yet to be replaced. And any time you remove a leadership
ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ነቶም ዝተሰጉ ዝትክኡ ሓለፍቲ ዛግድ ኣይተመደቡን ዘለዉ። ኣብ ወፍሪ ህፁፅ ኩነታት ዝተመደቡ ሓለፍቲ ክትክእ ከለኻ ኣሳልጦን ትኩረትን ኢኻ ትስእን። እዚ ተፈጥሮዊ እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንስራሕቲ ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝ ንዝፅበዩን ዝጎድእ እዩ። እወ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል እቶም ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ስራሕቶም ስለ ዝዓየዩ ጥራሕ ካብቲ ሃገር ምብራሮም ኮኒንዎ እዩ። ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ስራሕቶም ስለ ዝፈፀሙ ጥራሕ ዝባረሩ እንተኮይኖም ምኹናና ክንቅፅል ኢና ይብል ንሱ። ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ምስ 30 ዝተፈላለየ ዓለም ለኸ ትካላት ብምትሕብባር ናብ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ደብዳቤ ከም ዘቕረብኩም ዝዝከር እዩ። ዕላምኡ እንታይ ነይሩ? ውፅኢቱ ኸ ኢለዮ ደቪድ ይቕፅል። ዕላምኡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ውግእ ደብ ኣብ ምባል ተርኦም ንክፃወቱ ንምዝኽኻር እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋ ንኸበቅዕ ንኸሓግዙ በቲ ውግእ ንዝተጎድኡ ሓገዝ ንኽበፅሖምን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እቲ ሰነድ ንኽልጥኦም ወገናት ኣረኪብና ኣለና። ድሕሪኡ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ኩነታት ትግራይ ንክዘራርብ ክልተ ግዜ ተኣኪቡ እዩ። ስለዚ ኩነተ ጥሜትን ውግእን ኣብ ኣጀንዳኦም ንክኾን ሰርሕና ኢና ኢሉ ሓደ ካብቶም ኣስታት 30 ትካላት ዝፀውዕዎ ዓለም ለኸ ተዓዘብትን ጉጅለ ምፅራይን ክዋፈሩ ዝብል እዩ። እንተኾነ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እዚ ስራሕ እዚ ይፍፅሞ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ስለምንታይ ኣብ ዝርዝር እቶም ክፍፀሙ ኣለዎም ትልዎም ተኻቲቱ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ጥምረት ኮሚሽናት ሕቡራት ሃገራትን ኢትዮጵያን ካብ መፈለምታ ዝቕፅል ወርሒ ኣቢሉ ንዝበፅሕዎ ሪፖርት ወግዓዊ ክገብሩ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ከም እምነት ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ግና ብርክት ዝበሉ ግፍዕታት ተፈፂሞም ይፍፀሙ ስለ ዘለዉ ተወሳኺ ምፅራይ የድሊ እዩ ኢና ንብል። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋር እውን ግፍዕታት ተፈፂሞም እዮም ዝብል ክስታት ኣለው። እዚኦም እውን ክፃረዩ ይግባእ ይብል ንሱ። ምክትል ፕረዚደንት ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ሓላፊ ፕሮግራምን ፖሊስን ሃርዲን ላንግ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መሪሕነት ሕቡራት ሃገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ንኣሸሓት ህዝብታት ኣብ ትግራይ ሕቶ ምንባርን ዘይምንባርን ማለት እዩ ክብል ጠቂስዎ ኣሎ። ሕቶይ ካብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እንታይ እዩ ትፅዊት ትገብሩ? እንታይ ስለ ዝጎደለኸ እዩ እቶም ኣካላት ክሳብ ሎሚ ካብ ምውፃእ መግለፅታት ሓሊፎም ናብ ተግባራዊ ስጉምቲ ክበቕዑ ዘይከኣሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪባሉ? ደቪድ ደል ይቕፅል። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም ሓደ ኣካል ክብገስ እዩ ዝድለ ዘሎ። ክሳብ ሎሚ ግና ብሰንኪ ሩስያን ቻይናን ኣይተኸኣለን። እዚ ኩነታት እዚ ክቕየር ኣሎ። ቻይናን ሩስያን ንዝገብርኦ ዘሎ ምትዕንቓፍ ሓደ መዓልቲ ዋጋ ዘኽፍለን እዩ ዝመስለኒ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ብሕብረት እዩ ዝነጥፍ። እቲ ቤት ምክሪ ብሕብረት ክብገስ ድልየት ዘይብሉ እንተኮይኑ ግና ጥፍኣት እዩ ዝስዕበለ። ኣብ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥምየት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ደቪድ ደል ጋሻና ስለ ዝኾንካ ደቪድ ኣዚና ንመስግነካ።
ፕሌዥር ሃቭ ኤ ጉድ ዴይ።